Два от мястото на събитието. Вие слушате заседание на Висшият съдебен съвет от 20 октомври.
Петък, гледам календара, това беше 14 октомври, 10:30. Предложението на колегите, които искат моята смяна, постъпи в 11:30. Приблизително говоря, разлика плюс-минус някъде 10-15 минути. При това положение, аз сам прецених, че тя следва да бъде включена като допълнителна точка. Ако не я бях включил като допълнителна точка, госпожо Надя, точно вие щяхте да ме упреквате точно в обратните действия. Други становищи мнения? Не виждам. Режим на гласуване. Колеги, да уточним, понеже имах въпрос, подлагам на гласуване включване на всички допълнителни точки към дневния ред, като точка 34 по предложение на госпожа Георгиева и на господин Цацаров става точка 1. Заповядайте.
Изрично подчертавам, че на въпроса, зададен не на микрофона, те ли са предложители, не съм предложител, но имам право да правя предложение. Отправям изрична молба към колегите и на първо място към госпожа Найденова, като за себе си заявявам, че ще спазвам напълно такава форма на лична дисциплина. Реплики, подмятания от типа на заместване волята на предложителите, бъдете така добри да ги правите, когато ви се даде думата и на микрофона. Останалото е неофициален коментар, който общо взето не е предназначен за целите, за които сме се събрали тук. Поемам твърдото задължение да се въздържам от всякакви подобни коментари, защото понякога ги правя и аз. Но моля и всички други да го правят и на първо място госпожа Найденова. Сега да гласувам.
А и понеже сме в режим на гласуване, госпожо Найденова, ви оттегляте ли си предложението или не? Кажете го ясно и категорично, стига сте разтягали лукум. Госпожо Лазарова, госпожо Колева, 22-ма присъстващи в залата. Госпожо Лазарова. Гласа за, 2 против. По дневният ред, точка 1, предложителите, господин Кълпачев, вие сте посочени на първо място, заповядайте.
Аз ще маркирам от името на колегите, които сме внесли това предложение, накратко какви са нашите основания, въпреки че те вече станаха известни предишните заседания на пленума и от публичните изявления на някои от нас. Като колегите след това могат да ми допълнят, разбира се, а които са подписали предложението. А на първо място искам да кажа, че лично според мен не би трябвало да се подхожда с драматизъм и излишна емоция към това предложение. То има своите рационални основания, които се свежат до следното. Първо място, спомняте си, не беше толкова отдавна, 20 януари мисля, че беше тази година, когато господин Узунов беше избран за представляващ. Това стана по един доста необясним начин, без ясно изразени, публично изказани тук в залата съображения и причини за смяната на до тогава изпълняващия функциите представляващ госпожа Соня Найденова. Дори напротив, нищо не беше казано какво налага нейната смяна. А бяха изразени само положителни думи повод изпълнението на нейните функции и на това как тя се справила с задълженията си. А основното съображение, поради което тогава се предлагаше смяната на госпожа Найденова с господин Узунов, се сведеше за това, че той ще да осигури по-доброто разделение на съвета според конституционните промени на две колеги. И ай по самите негови изявления тук в залата, пък и след това между нас, той каза, че поема тази тежест за кратко, за няколко месеца и след това ще постави отново въпроса за преразглеждане. Раздели се съвета на две колеги. Не знам какъв е бил приносът на господин Узунов, може би той да го каже, за това да се случи разделението. Оттам нататък въпроса за това дали той следва да изпълнява функциите представляваш, не сме го обсъждали. Формалната причина за да поставим въпроса за това кой следва да изпълнява тази длъжност беше нарушението, което извърши господин Узунов според нас при определяне състава на членовете на съвета, които трябва да се срещнат с мисията наблюдатели от службата на Европейската комисия, която осъществява техническа помощ на България във връзка с структурата и функциите на прокуратурата. Ясно се установи, че писмото от Министерство на правосъдието е изпратено на 28 септември, на 29 септември е получено във Висшия съдебен съвет, същия ден имало пленум на Висшия съдебен съвет. Господин Узунов не го е внесъл в пленума, не го е влесъл след това и в колегиите, независимо, че имаше заседание в началото на октомври. А еднолично, превишавайки правата си, е определил кои да са представителите, като не е осигурил равномерно представителство и не е посочил критерии, по които е определил конкретните участници. Това, според нас, не е изолиран случай, а е показателно за начина, по който се администрира дейността на Висшия съдебен съвет. Смятаме необективно, пристрастно и сегрегирайки определена част от членовете на Висшия съдебен съвет, което не би следвало да е стил на работа. Нашето заключение е, че господин Узунов не изпълнява пълноценно функциите на представляващ. Знаете, че те са посочени изчерпателно в член 10 от правилника за организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Нашето становище е, че воденето на заседанията на пленума, което често се случва от страна на представляващи, не особено ефективно. Не се водят дебатите организирано, целенасочено, дисциплинирано, равнопоставено по отношение на всички участници. Не се формулират диспозитиви на решения по начин, който да е в интерес на работата, а и съобразно правилата и закона. На следващото място публичните изяви на представляващия, смятаме, което е негово основно задължение, смятаме, че не са в интерес за издигане авторитета и името на Висшия съдебен съвет. Бяха отразени през тези месеци няколко случая, в които господин Узунов, включително при посещения сред магистрати в страната, е изразявал позиции с думи и по начин, който уронва така или иначе, макар и не особено високи авторитет на институцията. На следващо място, начинът по който се е организиран документооборота в Висшия съдебен съвет не е съвсем ясен и за нас става впечатлението, че той не се води по най-добрия начин. Така че всички документи и материали, които пристигат във Висшия съдебен съвет, да бъдат узнати своевременно от всички членове на Висшия съдебен съвет. И примера с писмото от министър на правосъдието не е изолиран в този смисъл. Това са основно нашите възражения. Аз отново ще завърша съображение във връзка с направеното предложение. Отново ще завърша с това, че не следва да се подхожда с драматизъм към този въпрос, нито пък целта е да бъде заклемяван господин Узунов, в никакъв случай. Смятаме, че въпросът с представляващия трябва да бъде преразгледан и да бъде избран колега, който по-добро и по-оперативно ще се справя с тази организационна, административна дейност, която трябва да бъде извършена в интерес на всички членове на съвета и в интерес на добрата организация на неговата дейност. Ще моля колегите, които имат желание, да ме допълнят, ако имат какво да кажат.
Колеги, заповядайте. Госпожо Найденова. Заповядайте, госпожо Ковача.
Уважаеми колеги, колегата Кълпакчиев беше изчерпателен по отношение на мотивите, с които сме подписали предложението. Аз нямам какво по същество повече да допълня. Искам само да кажа, че примерът, който беше с последното определяне на членовете на съвета, стои с такава острота на вашето внимание и продължава да бъде тема на дебат и стана повод да бъде поискана вашата оставка, защото моето лично становище е, че тук не става въпрос за някаква грешка, за невъзможност да бъде организирано по друг начин участието на членовете на Висшия съдебен съвет в тази среща, а за израз на една политика в вътрешната организация на Висшия съдебен съвет, която доста отдавна се наблюдава и която мисля, че така намира все по-ярък израз в решенията на Висшия съдебен съвет. Не считам, че Висшия съдебен съвет трябва да провежда политика на вътрешно разделение и на сепариране на членовете в зависимост от това какви позиции и становища са изказвали по различни въпроси. Ние сме тук, за да защитаваме позициите си според вижданията си и прочита на закона и това, че не винаги съвпадат, не е повод определени членове да бъдат маргинализирани. Непротив, аз мисля, че трябва да се отнасяме с уважение към чуждото мнение, да не си служим с квалификации, да не си лепим етикети. Да разпределяме работата си и задачите си не е спрямо това кой с кого се харесва и кой с чие мнение е съгласен или несъгласен, а според това кой може най-добре да свърши работата. Аз подобен подход към работата в Висшия съдебен съвет не виждам. Считам, че разпределението на членовете по начина, по който беше извършено, по липсата на абсолютно всякаква комуникация по този въпрос, дори и последваща такава, е еманация на всичко, което се е случило до този момент. И затова поддържам искането за оставка.
Други становища? Други желаещи? Господин Панов.
Аз мисля, че при взимането на решение трябва да отделим спорното от безспорното. Няма съмнение и е безспорно, че Висшият съдебен съвет, както и неговите колеги, са колективни органи. Те нямат началник, нямат лице, което да извършва тези функции. Представляващият Висшият съдебен съвет е именно представляващ, но не и началник на колективният орган. Пленумът на Висшият съдебен съвет, както и на колегиите. Отделяйки спорното от безспорното, няма как да не споменеме, че е изпратено писмо до Висшият съдебен съвет, до господин Узанов като представляващ Висшия съдебен съвет. Безспорно е също така, че той е определил еднолично кои колеги да участват в срещите с прокурорите от Великобритания, Германия, Холандия и Испания по повод предоставена техническа помощ на Министерството на правосъдието и прокуратурата на Република България. Няма да споменавам имената на колегите, които са посочени. Без съмнение имаме посочване на колеги, които участват по конкретни теми, т.е. имаме едноличен избор, който е направен господин Узунов по всяка една от темите. Определени са колеги, които да участват по темите от съдийска и от прокурорска колегия, независимо, че и съдийската и прокурорската колегия имат свои органи, които взимат решенията по тези въпроси. По какви критерии са определени колегите, не става ясно. Защо на същата дата са уведомени единствено и само тези членове на Висшия съдебен съвет, които са определени еднолично от господин Узунов, също не става ясно. Не става ясно и защо в следващото заседание, както на пленума, така и на съдийската и прокурорската колегия, тази информация за наличието на срещи не е предоставена. Сами разбирате, че това нарушава правилата за дейността както на пленума, така и на двете колеги на Висшия съдебен съвет. Едноличното изземване на правомощията на пленума, както и на съдийската и прокурорската колегия, за мен нарушението несъмнено е съществено, защото създава един прецедент да не се спазват правилата, които в най-голяма степен важат за нас, доколкото ние сме така наречният парламент на съдебната система. По този начин, еднолично, произволно, проверяваните всъщност са предоставили възможност селективно или поне такъв риск за предоставяне на информация от проверяващите. Моля ви да наричаме това поставянето на този въпрос скандал или по някакъв друг начин, а единствено само да се концентрираме около това нарушени ли са правилата, ако да, защо са нарушени и какви са причините господин Узунов като представляващ да действа именно по този начин. Позволете да кажа, че от интервюто, което видях и аргументите, които той изложи, че е бил поставен в ситуация да реши въпроса за часове, за минути, в рамките на един ден, намирам за неубедително. Защото посещението на нашите колеги не е форс-мажорно, идвайки тук от своите страни в България, и не бива Висшият съдебен съвет и държавата да се превръща в пожарна команда, която да действа по такъв начин. Благодаря. Ще подкрепя предложението.
Аз нямам съмнение, че ще го подкрепите, господин Панов. Вие цитирате фактите, но не всички, разбира се, това, което на вас ви е изгодно. Държите писмото, аз виждам, че го държите. Моля да отбележите излишно, да... Айде, няма да ви питам, защото не сте длъжни да ми отговаряте. Писмото е постъпило на 29 септември 10.15 в Висшия съдебен съвет. Вие спомните ли си на 29 септември, къде бяхме с вас? От колко до колко часа? Не си спомните, ще ви кажа. Заседанието на пленум приключи около 17 часа. Второ, защо не прочетахте последния абзац от писмото? Моля да определите, господин Лозунов, до 30 септември 2016 година вашите представители за участие в разговорите, имайки предвид кратките срокове и така нататък и, така нататък. Писмото на мен ми е докладвано в петък сутринта. А спомните ли си къде бяхме с вас в петък? Не си спомните. Естествено, че няма да си спомните и не желаете да си спомните. И само не разбрах, откъде разбрахте, че колегите, които съм определил, са уведомени моментално. Какво пише? Какво пише в резолюция? Прочетете на микрофона. Да не се правим на малки деца. Заповядайте, господин Коля.
Действително, в направеното предложение няма нищо драматично. Няма нищо драматично, обаче по друга причина, защото аз не виждам каквито и да е проблем или драматизъм в действието на колегата Узунов. Доколкото успях да схвана от изложението на колегите, както от писмото и последствие от това на колегата Кърпачиев, общо взето пунктовете, които колегите не са съгласни, са три. На първо място, това е едноличното определяне на участници. На второ място, неясно пропуски в организацията на документооборота, тук вече не разбрах какво точно се има предвид, но това беше изявление. И на трето място, изявления при срещи с колеги, които родят престижа на Висшия съдебен съвет. Отново, може да видите стенограмата, господин Ковачев, ако не сте ми прати. Така, трите пункта. По първия пункт. Извинявайте, колеги, какво точно трябва да се направи в този случай? Да, Висшият съдебен съвет е колективен орган, но когато няма нито пленум, нито съответно заседание на колегите, какво би следвало да се направи, когато сроковете са безкрайно кратки? Може би трябва да се свикват извънредни заседания по този въпрос. Извинете, това е абсолютно несериозно. Значи за един въпрос, като този, би следвало да свикваме извънреден пленум. Така ли да разбирам? Това е, извинете, но ми се струва абсолютно неадекватно. Защото вариантите са два, или въобще не се определят представители, или би следвало представляващият да ги определи. Аз мислех, че това се подразбира. Но след като не се подразбира, аз последствие ще направя пък изрично предложение в тези случаи да правомощим представляващият да ги определя. Когато е невъзможно такова решение за определяне на представители за срещи да бъде взето по време съответните заседания. Мисля, че това е абсолютно достатъчно и за мен е абсолютно неприемлемо като основание за отстраняване. По пункт втори, ами конкретизирайте какво имате предвид на яснота в документа оборота и в движението на документи. Това въобще не го разбрах. Нещо конкретно ли си имам предвид? Нещо изчезло или забавено? Не разбрах има ли такова или няма. Защото тогава ще се може да правим сравнителен анализ на действията на всички предишни председателстващи на съвета. Не знам какво ще се случи тогава. Но не мисля, че това е необходимо. Не мисля, че има проблем нито сега, нито преди в това отношение. По пункт трети. Безкрайно съм чуден да чуя изявлението, изявление, уронващи престижа на Висшия съдебен съвет. При положение, че доста колеги си позволяват открито в интервюта, пред медии, да вършат целенасочено именно това със своите изявления. Казвам целенасочено. Ако сравним нещата, сравнението няма да бъде в полза на именно тези колеги. Не вижда, че има каквато и да е тема за дебат в конкретния случай. Но, ти пак казвам, наистина драматизъм няма, защото няма нищо драматично в действието.
По реда на заявките, господин Тодоров, господин Цацар, господин Баев.
Уважаеми колеги, не съм съгласен с аргументите на вносителите на предложението поради няколко причини. Първата е конкретния случай среща с европейските прокурори. Господин Лозунов обясни собствените си действия, но освен това считам, че от тях не са възникнали никакви вредни последици за Висшия съдебен съвет или за нашата съдебна система като цяло. Информация за това, че ще има такива срещи, достигна до всеки от вас и съм сигурен, че всеки, който имаше желание, може да участва в тях, както и стана. Определените от съдийската колегия нямаха тази възможност, защото, доколкото знам, имаше заседание важно на комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия. Госпожа Георгиева също не беше успяла да отиде поради служебни ангажименти в уречения ден и в определения ден и час. След това се свърза с Министерството на правосъдието и промени датата и часа на срещата си. В съвсем свободен разговор колегите от предложих на колегите от прокурорската колегия, ако някой счита, че има, ако някой има голямо желание да отида, аз ще отстъпа своето място. И се случи така, че в срещите участва и госпожа Стоева, която не беше определена за първата среща, вместо господин Васил Петров, поради негово отсъствие, и никой не върне госпожа Стоева, както никой не върне господин Петров на втората среща. Не са правени никакви заговори. Ако имате контакти с европейските прокурори, може да разберете за какво сме си говорили и какви въпроси са поставени, какви отговори сме дали. Ние по никакъв начин не държим сметка на други институции, какви представители са пращали на тези срещи, по какви критерии. За мен те също са много странни, защото в тези институции, на тези срещи са участвали магистрати, предполагам, без знанието на техните административни ръководители. Правиха се инсинуации за тези срещи от определени бивши представители на изпълнителната власт, като се казваше, че едва ли не са следени участниците в тези срещи, че са заснемани. Оказва се, че те са заснемани, но не от българските власти, а от фотографии на определен сайт, който има изписание, ако не се лъжа. Така че никакви вредни последици не са настъпили. Предполагам, че някой много се притеснява от това, което е говорено пред европейските прокурори, защото вероятно им е дадена възможност да чуят и гледна точка различна от тази на бивши представители на изпълнителната власт. Втория пункт. Абсолютно съм съгласен с госпожа Ковачева, че трябва да имаме колегиално отношение, затова съм призовавал винаги. Не мисля, че господин Узунов проявява неколегиално отношение. Аз съм с него работим в един кабинет и съм свидетел на многократни посещения в кабинета, както на членове на съвета и служители от администрацията и на неговото отношение към тях. Господин Узумов е отворен за решаването на всеки проблем, за отговор на поставянето на всеки въпрос и мисля, че вие го знаете много добре. Третото нещо. Господин Калпакчиев обвини представляващия в сегрегация, което силно ме очуди. Не мисля, че господин Узунов е човека, който внася разделение в съвета. Напротив, мисля, че той наистина винаги е се опитвал да бъде обединител. Тук съм съгласен с господин Колев, че това разделение се внася от други хора, които си позволяват да квалифицират част от нас като недостойни, да ни делят на добри и лоши, на достойни и недостойни. И тук отново ви призовавам, нека бъдем колегиални един към друг, да си спестяваме тези лични обиди и нападки и наистина да се съсредоточим върху работата си, а не върху политически изяви, лозунги и други подобни.
Без да вземам становище по дебата по същество, по-скоро бих искал да попитам, тъй като така или иначе не съм запознат с това писмо. А запознат съм с механизма, по който се осъществяват срещите. Те текат по три канала. Единият е срещи, за които се иска покана да бъде осигурена от самите нас, т.е. ръководството на прокуратурата. Вторият са срещи, за които експертите директно отправят покани. Третия канал са срещите, за които експертите възлагат отправянето на покани на друга институция, а тя категорично е само Министерство на правосъдието, с оглед споразумението, което съществува между Министерството и Службата за подкрепа на структурната реформа. Най-после има и още един канал за срещи на вътрешния сайт на прокуратурата. След, разбира се, съгласието на всички експерти, е публикувана и още стои обява, с оглед техните по-нататъчни мисии, че всеки прокурор или следовател, който желая да се срещне с тях, може да го направи, като изрично сме се договорили с министър Захариева, че заявки за подобни срещи ще се осъществяват не през ръководството на прокуратурата, а директно до мисията и Министерството ги осигурява. За да няма обвинение, че едва ли не ръководството на прокуратурата филтрира или контролира тези срещи. Но, разбирам, че в конкретния случай е отправена покана под формата на писмо. Очевидно е, че поканата изхожда от експертите с оглед предвидената тяхна програма. Това, което бих помолил да кажете, е следното и даже бих помолил да го прочетете. Първо, това прословото писмо от кого изхожда? Кой го е подписал? Министър на правосъдието или някой друг служител в министерство? Второ, до кого е адресирано това писмо? Трето, какъв е финалният абзац на писмото? Какво казва писмото? Моля да поканите, моля да определите, моля ВСС да определи. Само за това ще помоля и дори господин Лозунов за информация. Кой е подписал писмото, до кого е адресирано писмото и само на финала какво се иска?
Писмото, уважаеми колеги, както казах, е постъпило на 29 септември 2016 година. Вие всички прекрасно знаете, че ние бяхме на тази заседателна маса. Аз от 9.30 до 17.30 бях на местото, на което ме виждате. Писмото е подписано от името на министъра, за министър на правосъдието, обаче той е подписан от Красимира Филипова. Вероятно, за министър, пълномощен от министъра. Последният абзац гласи така. Моля да определите до 30 септември 2016 година вашите представители за участие в разговорите, имайки предвид кратките срокове за организиране на програмата на европейските експерти. Ще бъде осигурен симулантен превод от и превод и от английски език. Използвам случая да изразя предварително благодарността си за вашата подкрепа и съдействие мисията на европейските експерти да приключи успешно. Примете моите най-сърдечни поздрави и увереността ми в ползотворно съвместно сътрудничество. От тук правя една скоба. В този период аз си спомням, че два пъти ми бе звъняно на телефона от кабинета на министъра на правосъдието. С молба да не изпусна срока. Това беше в петък. Два пъти ми звъняха и аз, когато определих, също върнах обаждането и казах, имате определени представители. Казаха, благодаря много и заедно с вас, господин Панов, отидахме в резиденция Бояна. Естествено, вие това не си го спомняте. Така, това е. Господин... Писмото е адресирано до господин Димитър Розунов, представляващ Висш съдебен съвет. Моля да определите. Така започва писмото. Господин
Боев. Уважаеми колеги, опитваме се пак, а ние успяхме да вече там повече от половин час, една рутинна дейност да я превърнем в проблема на проблемите. От тук да покажем пак и това, което споменаха някои колеги преди мен, че сме разделени, че сме едни такива, други добри, трети пък окъпани само в светлина и прочее, прочее. И пак да се припознаем в някаква друга институция. Колеги, не сме парламент. Не сме политически сили, не сме опозиция. Нас са избрали тук да вършим една много спокойна, обикновена работа, чрез много спорове, свързана с финансирането на нашата система, свързана с определяне на по-справедливо натоварване, по-справедливо
ако щете, възнаграждение, по-справедливо разпределение на работа и така нататък. И нещо взехме да се изживяваме, или поне част от нас. Аз не смея, още повече пък си закона ми го забранява това, да се правим на опозиции, на някакви си такива, които тези сега ще видят, пък другите не като дори. Няма такова нещо, всички си отиваме. Всички си отиваме, колеги. С изключение на тримата така наречени големи, ама и те си отиват. Няма да са вечни. Вижте за какво става дума. Господин Панов, разберете ги тези обстоятелства. Просто ги разберете. Аз с най-голямо удоволствие, с много усилия и план бих подкрепил всяко едно ваше намерение и подкрепям вашите намерения, които са във връзка с работата на Върховния касационен съд, с тези проверки, които решихте да провеждате и стигате до някои изводи във връзка с работата на съдилищата. Особено бих подкрепил и мисля, че всички магистрати в страната, аз не съм, и това нещо трябва да го знам, в момента не съм, ще застанам зад мене във връзка с усилията ви да се уеднакви съдебната практика. Най-вероятно в тази насока си задавате въпроса, защо примерно се приема едно общо събрание с 51 гласа срещу 49 и това дали е на практика решаване на въпроса с уеднакване на практиката. Дайте всеки в неговия сектор да бъде много концентриран, много целенасочен и да си помагаме, колеги. А не примерно да се политизираме. Его сега с нощи най-случайно, така, без да искам, си включих телевизора, и господин Радан Кънев казва, Янива Гейт е най-големия скандал след Фалконети в историята на правосъдните системи на Фалконе, прощайте, ще имаш един Фалконети от един филм. Фалконе, знам, прокурор Фалконе, взривен с 550 кг взрив и така нататък, и така нататък. Това ли не е? Това пък е големия скандал. И ние го подхващаме тук, го притоплим и не знам какво правим и така нататък. Колеги, ама ако знаете колко сме смешни в очите на колегите, като ги почнете от те, които сега са в нас сграда и се учат в НИПа, да вървим нагоре с тези наши подходи, с тези наши напани, просто все едно нямате връзка с, наистина с магистратската общност. По темата рутината. Тя е рутина, защото тази тема, не искам в никакъв случай да се задълбочавам, е практика и на предния представляващ, и на по-предните представляващи. Така, форс-мажор, колеги. Какво трябва да се направи при положение, че в 12.05, даже не 12.05, и викато утре среща във връзка с колегите, които проверяват прокурорите. Това, което е можел представляващия в този момент да направи, при положение, че му се докладва в петък, когато всички сме събрани в Бояна и празнуваме 25 годишнина и даваме уважение на всички останали съвети, които са били преди нас, ясно е, че ще се определят конкретни хора. Кои са те? Недостойни от опозицията? Ми вижте, кои са определени за срещата по... И малко една скоба. Проверяват се прокурори. Аз никога няма да отида на среща, в която се проверяват съди, казва ви го майка категорично. И не както казва колегата Панов, отидоха да проверяват тези, които са... Аз не съм прокурор, колега Панов, аз съм член на Висшия съдебен съвет. И в това си качество съм председател на комисията по атестиране и конкурси на прокурор, колегия. Кой да отиде на срещата във връзка с кариерното израстване? Кой да отиде на срещата във връзка с етичното развитие, ако не председателите на двете комисии? Що за и то на прокурорската колегия? Ами че в нас е, ние носим отговорност за тези промени. Това са нещата. Ние знаем. Нали за това се разделихме пък на колегия и дявол да го вземе Господ цял живот конституционния законодател да го благославя за тази му дейност. Но нали точно това е. Изследва се дейността на прокурорите. И хората питаха по конкретика, която наистина хора, които са работили като прокурори, може къде дадат. Аз нямам в никакъв случай компетентност да давам оценка на съдилищата, особено на по-високите. Там съм си страна. в организацията, в кодовете и в така нататък. Някой път да съм се намесил. Хората дойдоха и питаха. И вече от тук насетне, за да видите какво се случваше. Те бяха определили и ние часове и дати, примерно срещата, която трябваше да се проведе в, с колегата Тодоров и мен във връзка с кариерното израстване, във връзка с преустройството на прокуратурата и така нататък, проблеми, които най-много ги интересуват, защото холандица изпъшка много тежко, когато разбра, че има 128 районни прокуратури, още то, нали, съответни на съдилищата. Тя беше заложена за 14 часа в сряда, в деня, в който ние имахме избори, заседание официално на прокурорската колегия, и аз положих много усилия, разговори с госпожа Филипова, размяна на, щяхме да се разменяме писма, отказахме се в последния момент да го направят по възможност колегите в друг ден, и тази среща се направи в 8:30 сутринта в петък, продължи до 11:30, ако са не лъжи, или четвъртък. Хората казаха, направихме всичко възможно, това се случи, много полезна среща, мисля и за нас, и за колегите. И в същото време беше обсъдено в прокурорската колегия, но имайте предвид, че на 80% този ангажимент е наш. Обсъждат се действията на прокуратурата. Това е положението. Сега ние като се разделихме на колеги, ние не се интересуваме от дейността на съда, освен в случаите, в които закона на задължава. Цялата съдебна колегия се да види какво става в прокуратурата. Ами става каквото става. Виждим си нещата, което е за пленум на пленум, което си не в колегия, решаваме или се опитваме го решаваме. И толкова. Ама закон, колеги, нали бяхме за този закон? Защото как така прокурор, а не съм, ще се произнася за съдя колко да бъде грешен и как да бъде дисциплинарно отговорен. Ето, постъпи правилно законодателя, разделени правомощията и ние си действаме съобразно тях. Дайте, така когато ги да обмислим и говорим всички тези работи, все пак да почием и на закона. Избор на представляваш. Ами избор на представляваш, той си почива на основанията на едни правила, които ние приехме. Нали? През две години или когато се навършат две години да видим какво се случва, ще има ли ротация, няма ли да има. И в един момент част от... Аз също мисля, че беше необходима една ротация, защото съвета се разделяше. Днес разделяше се на две колеги. Сега станахме три органа. Така или иначе, аз лично съм мислил, че в този момент, и съм се изказвал винаги коректно и за възможностите и способностите на госпожа Найденов, но трябва един по-динамичен човек. Това беше моето виждане за случай. Аз мисля, че колегата Узунов се справя с тези дейности. Справя се с тези дейности. За повече динамика, за повече комуникация между двете колеги, за решаване на общите въпроси по-бързо и спешно. Ами, колеги, аз пак завърша, може би, защо се избира колегата Узунов? Ами ние сега, за това, че нали, е написано в интерес, наистина, то говори с мен, имам ли възможност? Поставихме го въпроса на колегията. Кой каква възможност има? Смениха си хора с оглед ангажиментите им. Това е примерен списък.
На колеги.
Колегията нямаше как, защото то беше заложено на когато се събрахме за комисията и после бяхме и тук. Колега Карагьозова, сега колкото усмивки да имате, това си е проблем на прокурорската колегия. Аз съм си на шеф на КАК и в крайна сметка мисля, че мое задължение е да отида на тази среща. Задължение, не право.
И господин Зунов го упреквате, че се усмихва.
Боев съм. Боев. Не, защото... Така, но... Не, прекрасна ви усмивката, няма... Но е иронична. Както и да е. Идеята ни, дайте да видим какво постигнахме. Примерно когато говорим за колегата Узунов и за дейността на съвета след него. Ми нека да видим решенията ни. По кадрови въпроси. Нека да видим основната ни дейност. Да видим колко решения имаме с мнозинство повече от 15 гласа, за да видим дали е разединен съвета. Това, а не става въпрос за влизане. Ето ги. Над 15 гласа. Точно ние ми единение, колеги. Тогава защо говорим за разделение? Като винаги е било така, нали? Аз точното искам да бъдем максимално обективни. В кой друг съвет се появи, откакто са бюджетари Кожарев и той 120 милиона повече в бюджета? Ами, хората за това са напратили тук. Ми коя тема да отворим? Че дигнахме заплатите на колегите ли?
За съдебната каша.
Те са аз някъде... Сега, говоря ви за това, което ние като съвет и вие сте като съвет сте постигнали, за да се види какво сме направили за магистрати.
Вие слушахте заседание на Висшият съдебен съвет от 20 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.